Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi, nädal hakkab läbi saama reede juba käes ja pea need augusti tormid või ma ei tea, mis asjad ei alga, sest elu on juba niimoodi seatud, et kui, vaat siis vastupidi või veel kuidagi keerulisemalt. Headest uudistest nii palju, et eile ilmus esimene eksemplar Telegrami ajakirja, mis hakkab nüüd ilmuma 4 korda aastas, ehk siis suvel, sügisel, talvel ja kevadel. Ja praegune suvine number on siis 100 lehekülge. Lugemist eriti just asju, mille kohta peab ütlema kooris, see ei ole nii, sest kui mina juba aru ei saa, siis see ei ole nii. Või üleüldse muidugi on ka helgemaid päid, kes suudavad asju oma vahel seostada ja eks nendele see ajakiri ongi mõeldud. Loomulikult võivad lugeda seda ka kõik teised, võivad lugeda väga hoolikalt. Võivad lugeda üle kõik tähed, mis seal kirjas on ja leida, et nende tähtede hulgas on tähti, milles saab moodustada väga keerulisi ja rahvusvahelisele üldsusele ohtlike kombinatsioone. Ja 100 lehekülge lugemis seinas seina sõna saavad ka Raadio 2 saate Hallo Kosmos eestvedaja Ingrid Peek, Eesti Kanepiliit, Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni asepresident ja psühholoogia teadusmagister Alar Tamming. Siin on terve hulk nimesid. Unetehnoloogid, muusikateadlased ja ühiskonna transformatsiooni protsesside uurijad. Tegelikult peaks sellest olema päris hea ja kokkuvõtlik väljaanne. Ise asi muidugi, kas läbi riigi ja muude maksude kadalipu õnnestub trügida, sest meil on ju niimoodi, et enne kui sa ostad endale masina, mis peab tootma su jaoks midagi, tuleb ära maksta selle toodangu litsentsid, igasugused aktsiisid, riigilõivud, tonte ja mis just nagu sul oleks juba istumise ajal tehas, mis uhab tootakut kurivaim ja nii edasi ja seda nimetatakse ettevõtluse arendamiseks ja mitte Eesti moodi, vaid arenenud riikide moodi. Jah, kõigepealt on totaalne, see ei ole isegi kadalip, see on surma eskadroni vahelt läbi trügimine, et üldse pääseda sinna marjamaa või karjamaa veerekese peale ja alle siis saab pühenduda elukestvatele piinadele ettevõtjana. Aga Telegrami uues ajakirjas on siis juttu tervisest, loodusest, majandusest, sõdadest, vaimsusest ja muidugi erinevatest vandenõuteooriatest ja nagu ütlevad klassikud, see, mis täna on vandenõuteooria, on homme esilehe uudis, mille kohta 10 vastusõdijad, eilsed vastusõdijad ütlevad, aga meie oleme sellest ju niimoodi kogu aeg rääkinud, kuidas teie pole aru saanud ja nii edasi. Telegramis võetakse ette ka lameda maa teooria, seda ei usu muidugi isegi enamik vandenõuteoreetikutest, aga võt selle lameda maa teooriaga. Ega minagi seda eriti usu, sellepärast, et tõendeid on ka teissuguse kujuga maa kohta. Selle lameda maa teooriaga on niimoodi, et võtsin mina ette ka sellega natukene pead murda ja üritada olla siis lameda maa advokaat. Ja teate, kohtu teise astmesse pääseks oma argumentidega küll. Seda enam, et me peame ju arvestama niisuguste nüansikestega, et siin väidetakse, et tegemist üldse on hologrammiga, noh, kõik see meie maailm, meie teadus, meie ise muus jõukene, kõik see on ainult hologramm ja kuskilt projitseeritud nähtuste kogum. Ja eks siin ka teadvustega ole ju niimoodi, et meile võib tunduda, et me nagu mõtleme, näeme, tegutseme, otsustame, aga juba Aquino Thomas tegeles vaba tahte ja tahtevabadusega. Ja alati võib ju öelda, et kuskil on Jumal ja nii edasi, selle kohta on väga niisugune kenakene anekdoot, mäletan seda aastakümnete tagant, see oli sõduri naljade kogumikus, see oli jah, noor sõdur on psühhiaatri juures, psühhiaater küsib, et teie siis kuulete hääli. Jah, kuulen küll. Ja need hääled räägivad teile igasuguseid imelike asju, käsivad teil teha loomuvastaseid asju, sooritada tegusid, mida ükski normaalne inimene ei teeks. Jah, on küll nii. Ja millal konkreetselt te niisugusi hääli kuulete? Iga kord, kui ma olen staabis telefoni valves. Vaat nii see on ja muidugi nende häälte eripära on see, et need on tõepoolest jumala hääled, mis tulevad telefonitorust ja nendele peab alluma võim muidu, eks ole? See võim muidu on fantaasia jaoks. Ja selle peale võib öelda, ei, muidu ei ole midagi. No vaat niimoodi ja kui nüüd tulla natukene siis selle kahemõõtelise maa juurde, siis lõppude lõpuks ega meie ei pea olema mingisuguse vaba tahte kandjad, eriti kui me allume nii paljudele seadustele, mis on kuidagi pidi loodud, kehtestatud, mis toimivad, mis on kohati üdini lollid, mõtlematud, vaenulikud. No näete ise, samas kui kuskilt tulevad signaalid meile, millele me peame alluma, oi ja jumal, astroloogiat ei ole olemas ja kui päike looja läheb, siis meie ei lähe magama, me võime magama minna, aga see on meie vaba tahe, mitte see, et läheb pimedaks ja ei ole midagi teha. Jah, kui nüüd kujutad ette, et me oleme hoopis mingisugused indikaatorid või sondid, mis annavad informatsiooni sellest, mis siin meie ümber toimub, kuhugi kõrgemale, no kas või ainult kord ööpäevas sel ajal, kui meie hambad laiali magame, norskame ja nii edasi, siis me saame ju aru, mis toimub. Lõppude lõpuks, kui me võtame oma fotoaparaadi, suuname selle objektiivi kuhugi poole ja vaatame ekraanil pilti, siis võib tunduda ju, et ühes küljes see fotoaparaat näeb midagi. Kui me teeme plõksti pildi ära, siis see fotoaparaat on ju selle pildi talletanud oma mälusse. Fotoaparaadil on igasugused lisavidinad, näotuvastused, värvi, muutused, tont ja mis. Selle koha peal me meenutame väga fotoaparaati ja kujutame nüüd ette, et meil on mitu indikaatorit. Üks olen mina näiteks ja teine oled sina, kes sa seal kuulad. Kõrvad kahel pool pead laiali nagu lahtiste ustega takso. No, pole ta midagi mul samamoodi. Ja kui korraga me sattume ühe sondeerija kätte, nii et meie vabad tahted jooksevad üles kokku, sel juhul tekib ju meie vaheline koostöö, eks ole, me saame tükmaad paremini läbi häda me võime isegi paarituda, et tuua kolmas komponent, mida juhib ikka see sama üks seal üleval, keda meie võime nimetada oma jumalaks, aga kes samal ajal ei ole meie vastaspartei jumal, mis täpselt sama printsiibiga kogub kokku oma indikaatoreid, teeb neid juurde ja nii edasi. Ma nüüd ei tea, ma pole ise seda telegrami ajakirja näinud, kas niisugust väga kahtlast udu ka seal käsitletakse, aga selle kõrval lame maa on täiesti arusaadav, sest lõppude lõpuks, kui me teeme foto millestki, kus me näeme, et näe esiplaanil olen mina, sihukese naeratusega, nagu oleks mul suus vähemalt 12,000 elevalget hammast, nagu noh, aeteol on umbes 12,000 hammast. Näe, seal taga on viltune piisa torn. Näe, seal on veel midagi. Siis kõik see, mis seal taga on, see, mis seal ees on, see on ju kahe mõõtmelises ruumis. Eukleidese tasapinnal fotol meie kahemõõtmelisel arvuti ekraanil, millel on näiline sügavus ja kõik. Igal juhul telegrami ajakirja saab osta kõikidest lehepunkti müügipunktidest ja noh, see tähendab, et toidu, poed, ärgioskid, noh ja nii edasi. Eile võtsin mina ette lugeda ühte kena kirja. See kiri äratas nii mõnegi tegelase, helistati raadiossegi, seletati oma arusaamist ja need arusaamised on jälle niisugused, et vaata, et tõestavad lameda maateooriat. Mõeldakse, ühte moodi tähendab signaalid tulevad ühest punktist. Ma kordan selle kirja katket. Olen Nõmme raadio kuulaja nüüd juba pea aasta. Võtsin eesmärgiks järele kuulata härra Laigna esinemised teie juures. Paljude huvitavate teemade seast jäi tihti kõlama tema arvamus maast ja selle maksustamisest. See on ebaõiglane ning nii kaua, kui see maks eksisteerib, ei saa keegi ennast nimetada peremeheks omal maal. Ma olen temaga päri. Nii kaua, kui su kuklas istub täi, ei ole sa vaba mees. Ma vist lugesin eile siia mingi luuletuse ka otsa. See võis olla, et kui sul kuklas istub täi, pole sina üldse frai või umbes niimoodi. Ja küsis kirjutaja, et aga mis juhtub siis, kui ma julgen üles näidata kodaniku allumatust? Kas tõesti läheb koht haamri alla ja minu 6 aasta töövili röövlitele. Röövlite alda peab silmas riiki, mille üle me oleme uhked ja kus meie sugustel on uhke ja hää elada. Kirjutaja kirjutab, et uurisin asja ja sain nii natuke selgust. Kui ei maksa ja võlg kohtutäiturini jõuab, siis on asjaga mutt. Jah. Ometi on põhiseaduses paragraf 32 ja paragraf 33, mille kohaselt kodu, eraomand, on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Või peab kasutama paragrafi 35. 35, nagu ma ütlesin, annab igale ühele Eestist õiguse Eestist jalga lasta, kui tundub, et vaat nüüd läheb kõik sinna samusesse ja see, kes jõuab, võib seda paragrafi kasutada täiesti vabalt. Ja samas ei võida isegi õhus päris kindel olla, et ta on jalga lasknud, siit pean silmas lennukiga lahkumis, sest alati võivad tal olla juba tegelased maandumisel vastas. Aga heakene küll! Selle kirja peale kirjutas ka, õigemini minu jutu peale kirjutas ka Raigo Sõlg mõned mõtted. Ta kirjutas nii, oli ju meil kunagi saade, kus osales ka omanike keskliidu juht. Sulgudes küsimärgiga Madiberg. Jah, oli Madiberg. Madiberg on nüüd suur ärimes. Muidu oli just kui mõistlik mees, aga maamaksu osas jooksis täiesti kinni. Tema arvates oli piisav, et ei maksustata kodualust maad ja ülejäänud osas põhjendas ta maksu, kui see on igal pool nii. Kui selle saate leiaks, siis võiks soovitada kirjutajal kuulata. Ega muud ei olegi vaja, kui on vaja sellisest seadusest vabaneda. Mis on erastatud, selle eest maksu küsida enam ei tohi, sest see on absurd. Ja kui riik tahtis maksu, noh see peab olema siis maa maksu või ükskõik mille omandi maksu kehtestada, poleks pidanud erastama, vaid rendile andma, siis oleks see õigus maksustada olnud. aga enne midagi suurt saagi, kui tuleb keegi ja nõuab selle seaduse tühistamist. Ja kohtus käimine eeldaks siin kõva teoreetilist baasi, sest see ei peakski tugineva niivõrd mitte kehtestatud seadustele, vaid pigem loomuõigusele ja filosoofilistele loogilistele alustele, mis kõigil juhtme kokku jooksutaks. Aga muidugi läheks see üksjagu kalliks. Jah, läheks küll. Ja peale selle, noh, vaatame siin nüüd väga negatiivseid eeskujusid. Täna nägin kuskil hommikul vara juba pealkirja, et Putin saadab Euroopa kohtu pehmesse paika või umbes niimoodi Strasbourgi kohtu või ma ei mäleta, mis kohtu. Miks ta seda teeb? Miks saadetakse kohtud kuradile? Ainult sellepärast, et kohtutes on ka võib-olla niimoodi, et rääkijat ei näe, aga korraldusi täitma peab või muidu ja nii edasi. Päris põnev oleks teada, kuidas väänati Kreeka esindajate vaimseid käsi, kui nad olid nõus Brüsseli otsustega, mille kohta nad ise ütlesid, et need on absurdsed. Aga tuleme tagasi maamaksu juurde. Jah, filosoofiliselt, loomuõigusele tuginedes on ainuke võimalus sellele läheneda, sest vähe sellest, et meie põhiseaduse paragrafide osa tegelikult põhiseaduse täiendamisega ära nulliti. Need paragrafid on juba niisugusteks tõlgendatud, et neid vaata, et ei olegi enam vaja. Neid ei saa enam kasutada seda enam, et on tekkinud igavene ports uusi sõnu, mida võib ka süstida paragrafidesse, olgu need sõnad siis laiapõhjalised või kitsaotsalised vahet pole, kui me hakkame tõlgendama paragrafe uuskeeles sõnadega, millele me anname suvalisi tähendusi, siis võib kõigele vee peale tõmmata. Aga maamaks on ta ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kas maamaks on selleks, et süvendada kodaniku kodumaa armastust? Kas maamaks tagav ikka, kui teda saab tõsta kaavel ja kui saab sinna lisada juurde kinnisvaramaksu ja vallasvaramaksu ja nagunii automaksu ja autos sisalduva maksu ja polstrimaksu ja tont teab mis maksud, kas see on ikka see, mida on Eesti rahvale vaja? Lõppude lõpuks me võime ju maksustada kõik. Kodualune maa, no aga märgime niimoodi, et vanni tuba ei ole ju sinu kodu, eks ole, köök ei ole ju sinu kodu, maksustame. Vat see voodi, 2 ruutmeetrit, mille peal sa lamad, vat see on sinu tõeline kodu, sest seal sina puhkad, oled rahulik ja ei tee midagi. Aga köögis sa ju tegutsed, sa ju hoolitsed enda eest. Veel enam, võibolla sa loed köögis koguni kokka raamatut või ajalehte, vääname autori kaitse ka veel peale. Paneme siia juurde igasuguseid imemakse, võibolla püsi ühendustasu, et sul alati on siin riigis õigus minna koju oma 2 ruutmeetri peale. Aknast välja vaatamine see ju on ka, võimaldab sul püsi ühenduses olla 3-mõõtmelise maailmaga. Selle eest tuleks maksta, sest sa ju tarvitad Jumala loomingut, sa ju näed seda, tähendab see läheb autori kaitse alla, me kogume selle raha kokku ja kui Jumal tuleb kõtsad seda raha küsima ja lepingut sõlmima, eks me siis maksame, aga kui ei tule, no siis ei ole midagi parata, elu on juba niisugune. Jama palju on, eks ole? Ja kõik algas heast tahtest luua oma riik, mis oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, mis tagaks selle samuse Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. No sedagi võib tõlgendada, et Vabaõhumuuseumis kahe ruutmeetri peal. Loomulikult selle teemaga võib minna ka edasi veel kujundlikumaks, aga absurd ta on. Tegelikult peaks mõni partei või mõni eestimeelne eestluse kaitseüksus selle maamaksuga sõdima hakkama. Aga sedagi ei saa teha, sest eks ole eestlaste hulgas ka piisavalt palju ahneid pätte, kes kõik oma enese kasuks väänavad. Aga võtame nüüd seaduste nähtuste deformeerumise aegades. Läbi päris koleda näite, kuidas päris ilus asi on ära väändunud läbi uus keele ja läbi selle, et seda kasutatakse oma kasu püüdlikult. Ma hakkan kahest näites peale. Näiteid on muidugi rohkem, aga see lööks kõrvade vahe suhteliselt keema. Need näited on muidugi meie ajaarvamise eelsest perioodist, aga üldiselt on nad, no võib öelda, et nad on Kristuse eelsest ajast, aga nad valmistavad ette Kristuse sündi ja elu ja kõike muud, sest nad kopeerivad seda üks ühele ainult varem. Võtame kas või Buda. Kas keegi on uurinud kunagi, kuidas sündis Buda? Võt Budaga on niimoodi, et tema ema Maia on ju tunnistatud neitsilikuks emaks. Noh, tegevus umbes 500 aastat enne Kristust või umbes nii, aga mina ka ei tea täpselt, eks ma ole ka kuulnud, lugenud, näinud. Muidugi tegi Buda imesid, kõndis vee peal, tervendas haigeid, toitis 500 inimest väikese korvitäie kookidega. Sakya Buda löödi pattude lunastamiseks risti, 3 päeva hiljem tõusis ta surnust üles. Või võtame vana Iraani jumala Ahura Mazda poja valguse jumala Mitra. Sündis tema loomatallis ehk siis laudas. Aset leidis tegevus 25. detsembri paiku, umbes 600 aastat enne Kristust. Ka tema ema oli neitsi, tal oli 12 jüngrit, imesid tegi ta kaada, maeti koopasse, 3 päeva pärast surma tõusis surnust üles, kutsuti teda heaks karjaaseks, messiaseks, päästjaks. Väga sarnased legendid, eks ole, nüüd juba 3 tükki kokku. Persia päikese jumal Mitra, sama legend. Siiami Deva, sama jutt. Truidide Heesus, Früügia Aetis ja kõik taanduvad nad. Muidugi ega siin ei saa päriselt kindel olla, et see nüüd algpunkt on vana Egiptuse legendi peale jumal Osirisest ja Osirise pojast Horusest. Uurige seda teemat. Osirise poeg Horus sündis ka loomatallis 25. detsembril, aga juba umbes 3000 aastat enne Kristust. Tema ema oli neitsi, Isis Meri. Horuse sünnihetke tähistas loomulikult heleda tähe süttimine ida taevas. Seda tähte märkasid 3 teadjamees, kes ilmselt tegelesidki tähtede uurimisega ja hakkasid nemad minema ja jõudsid sinna, kus siis sündinud oli Horus. Millega Horus tegeles? Juba lapsepõlves oli ta templis, õpetas endast vanemaid ja ta pühitseti, no võiks ju öelda siis meile arusaadavamas keeles ristiti, oleks siis öelnud, et ristiti poleks keegi aru saanud. No pühitsemist veel meil natuke mõistetakse, kuigi tõenäoliselt noorematele, kui öelda, siis pühitsemine on üks totaalne tinapanek tümakaga. Seda nagu ei kujutaks selle ajal ette, aga heakene küll, tema siis pühitseti või ristiti siis, kui ta oli saanud 30 aastat vanaks. Tehniliselt võiks ju muidugi uurida sedagi, mis see 30 on, sest noh, 40 päeva sadu me ju teame usukombeid, et 40 päeva pärast surmavad, siis on nii ja naa. Ja kui nüüd Potsdi vanasse Egiptusse tagasi minna, mitu jüngrit oli Horusel? 3 korda võite arvata. 12. Imesid tegi tema ka. Ja Horuse imed hulgas oli see, et äratas tema surnugi ellu. Ja selle surnu nimi olevat olnud Elazarus, ehk siis kristliku legendi järgi Laatsarus. Noh, eks Jeesus ole ju eesti keeli mõnel pool kandis ikka veel jessukene või jessu või nii edasi. Horus löödi ka kenasti riisti, maeti koopasse, 3 päeva hilje märkas surnust üles. Ja Horuse eripärad on veel need, et võtti ilmselt siis selles impeeriumis oli neid igasuguseid dialekte ja murdeid päris palju, kutsuti teda ühes kandis. Juusaks või Jeesuks oli, noh, täis nimega oli ta veel Juusa Krist, ehk siis päikese poeg või pühitsetu. Ja, noh, see Jeesu Krist või Juusa Krist, noh, Jeesus Kristus. Teistest legendidest, kui nüüd rääkida siia vahele, siis Krishnat kutsuti ju ka Jeeseuseks ja oi, see oli ka ikka mitusada aastat tagasi. Võtta Abirama võiks selle koha pealt midagi öelda. Ma seda Krishna värki ei ole eriti nagu kuskil tuurinud. Kes oli Horuse kõige suurem vaendane 3000 aastat enne Kristust? Vaendane oli kaose ja tormi jumal Set, keda kutsuti ka Saataks ja selle tormi jumalaga oli siis Horusel suur kakelus või võitlus või ma ei teagi täpselt, mis asi. 40 päeva jutti kõrbes. Tuleb nagu kuskilt jälle tuttav ette. Osiris. No me teame, et Egiptus ja Vana-Kreeka olid omavahel seotud, et viimane vaarao Kleopatra, see oli juba noh, niisugune imelik nais vaarao ka veel pärast seda kiskus Egiptus ikka Kreekasse, millega aeti Egiptus hukka sellega, et Egiptuses joodi ikka reipalt õlut, kasvatati seal ju vilja, aga siis hakkas kreeklastele meeldima Egiptuse religioon, just see surematus või igavene elu või mis asi elu pärast surma. Ja tulid nemad oma veini laadungiga ja hakati jooma seal õlut ja veini läbisegi ja noh, see ei saa heaga lõppeda peale selle, kui vaadata seal mitmete niisuguste imelike rikkurite hauapanuseid, ei saa mitte aru, kas siia on nüüd maetud egiptlane või kreeklane. Aga jah, vaat selle Osirise nimi oli Kreekas jälle Zeus Pateras. Indias, noh, kogu see suur riik oli suhteliselt üks ja ulatas tema ilmselt, ei tea, noh, vaata, et ikka Hispaania pidi seal all olema ja otsaga koguni võibolla Briti saared ja teises otsas muidugi India ja sealt edasigi Sumeri impeerium. No seal oli palju erinevate nimedega jumalaid ja kangeid väepealikuid, kes taandusid tegelikult ühe isiku peale, aga kuna keeled olid erinevad, siis noh, nagu vene keeles on Ivengo ja inglise keeles on Ivanhoe, no kes neid suudab esimese hooga kokku viia. Ja mis ma ütlesin? Ma ütlesin, et Kreekas oli Zeus Pateras ja Indias oli ta Zeus Peter. Kangesti kumab siit läbi ka Peetrus ehk Kalju, aga kas seda sinna nüüd võib panna juurde ega tea, võibolla küll. Pateras, Peter, need pidavad tulema jälle vana Egiptuse sõnast ptah. Ehk siis isa. Zeus, indiapärane vorm siis Zeus, see tuleb jälle sõnast deos või dios ehk jumal. ja kui me nüüd need sõnad kokku paneme, see Zeus Paterus või Jaus Peter, siis me saame nagu Jumal isa või midagi taolist, mida Jumal sel ajal seal kandis tähendas, arvestades, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja Jumal oli sõna, mis viitab sellele, et kõigepealt oli üks ports informatsiooni, no näiteks kasutamisjuhend või manuaal või õpetus, kuidas seda teha ja see oli siis selle käes, kes sai tegema hakata, kuna ta teadis, kuidas seda teha. Ja sellepärast tema oligi nii vägev, et tema teadis, kuidas seda teha. No see on see sama jutt. Ja eks suurem osa, või kas nüüd suurem osa, selle ma ütlesin jälle lipsas see suurem välja, see ole ka niisugune kõne kramp. Kõik ju teavad, kuidas asjad käivad, et sina loll ei tea, eks ole. Paras hulk katoliku kiriku rituaale ja eks neid, noh, kuidas neid nüüd nimetada, altarid ja pühitsetud veed ja attribuutika või dekoratsioon, tänupalve ka, need on küllaltki sarnased väidetavalt selle Osiirise kummardamise rituaaliga, aga kust see veel omakorda tulnud on, kes seda teab, aga nagu me aru saame, on ta oma sisu ja mõtte kaotanud või pehmemalt öelda ka üle andnud järgmisele usundile, mis tegeleb ikka rohkem ja rohkem asja välise küljega ja ikka vähem ja vähem pääseb sisu ja tegeliku tähenduse juurde. Ja siit on muidugi üks samm selle tunnistamise kanti, et ongi salateadused, võibolla keegi teab, mis see on, aga kui ta hakkaks seda laiadele massidele seletama, ma kardan, ta löödaks lihtsalt maha. Tänapäevase põhjenduse järgi on siis need Osiirise hooruse legendid, kaugemale nagu ei saa minna, pole jusugi järel sellest. Need on pärit siis vana Egiptuse kandis elanud, ma ei saa öelda, et vana Egiptuse astronoomide vaatlustele, tähelepanekutele, võibolla nad ei vaadanud midagi, aga neil olid tollal alles lihtsalt teosed, kus oli see kõik kirjas ja nemad siis vaatasid ka enam vähem selles suunas, kus siirjused ja värgid on ja ütlesid, et näe, niimoodi ongi, koera täht ja nii edasi. Mida see jälle tähendas, kui me võtame koera tähe, kas see täht siis haukus ka meie peale või liputas ta saba? Kõik need kujundid ju kaovad, saavad uue nimetuse. Nii et kui me hakkame täna rääkima, et Egiptuse taristus oli laiapõhjaline hoorus, kes panustas, siis on veel hullemini seal samuses, kust välja vaadates värske tõhku võib aimata olevat. Aga jah, legendi järgi või tänaste järelduste järgi pidi see kõik tuginema siiski päikese teekonnal üle taeva või maa tiirlemisel ümber päikese. 12 jüngrit on väidetavalt 12 kuud. Miks küll? Kas tõesti kehtestati 12 kuud sellepärast, et üleval on need sodiaagi märgid või jagati maa peal aeg 12, sest nii oli päris mugav ja märgiti üleval ära sodiaagi märgid. Ega me ei tea, hooruse võitlus setiga või sataga, see olevad siis nagu valguse ja pimeduse võitlus, mis on ka kena kujund, aga mille sisu, vaatamata lihtsatele sõnadele, on meile ikka väga segane. Isegi täna. Täna on meil, nagu me kõik mäletame, 7. saval 1436 või 24. juuni 2015, ehk siis 8. saval 5775 või 24. seina 10228 või jõljuse päev number 2.457.228 ja täna on laiapõhjaline reede, mis panustab jõudmisse laupäeva. Müts, es lõpp viitab sugulusele lätlastega. 1343, Saaremal läks lahti, oi jummal läks lahti, noh, Jüri ülestõusu variant piiratud maa-alal. 1925, vaat see on üks huvitav daatum, Londonis nimelt sõlmiti Eesti-Suurbritannia sõjavõlgade tasumise kokkulepe. Loomulikult võlgu oli Eesti kui väiksem, võla suurus oli 917,200 naela ja Eesti kohustus võla tasuma 1955. aastaks. Selle võla suhtes võib öelda, et mõneti valgustab see ka force majori tekitamise vajadust, kui riigi Ladvik tundis korraga, et kurrat seda ei jõua maksta ja ei taha maksta. Teeme Sovjetunioniga lepingu ja ütleme, pistke see oma võlg nüüd sinna. Meie oleme palju suurema ära söödud. Ei ole midagi parata. Vandenõuteooria tunnistan ausalt, aga summa oli hea küll. 1932. aastal toimus Tapal, ei mitte Tapad alg, vaid ajalooline kaklus vapside ja sotside vahel. Olevat olnud kõva andmine igal juhul need, mina leidsin selle ajaloo annaali, kus see kirjas on. 1948. aasta ENSV valitsus tõstis järjekordselt talumajapidamiste põllumajandusmaksu määrasid, mis on tänase maamaksu suur ja innustav eeskuju täiesti ENSV-lik asi, mille terviseks tasub klaasidusta, aga mitte meil, kes me maksame, vaid neil, kes kehtestasid ja kellele see hea on. Noh, jah. Tõsteti siis ka üldse kulakutaludele ette nähtud maksusid. See tähendab seda, et kui sa olid tänases mõistes ettevõtja, siis sind hakati karistama. Viimased olid siis need kulakutalumaksud ikka kohe 100% kõrgemad kui varem. Kulakutalu peal oli keskmine maks 17,815 austavat rubla. Ja see ületas tunduvalt majapidamiste sissetulekuid, mis andis võimaluse veel igasugu muudel põhjustel karistada. Parasport suurtalusid ei pidanud majanduslikule survele vastu ja elavdas tollast majandust oma majapidamiste likvideerimise läbi. Ja juba selle sama aasta lõpuks oli oma majapidamise maha jätnud 358 kulaku peret. Ja muutunud lambukeseks hea karjase laudas. Normi toit ja muu taoline. Eks see ENSV perspektiiv kirendab ka tänase Euroliidu tähtede vahel. 1989 vastavalt interliikumise töökollektiivide ülemnõukogu või ühennõukogu, mis ta oli, ei tea minaga täpselt, ja punaarmee, kangelasliku muide, no, need kangelastegud on muidugi niisugused, et eks neid võib ka pikemalt kirjeldada tõenäoliselt seksuaalpervertidele määratud teostes. Nemad igal juhul kutsusid üles venemeelsetes ettevõtetes streike alustama kõik need veteranid, kes siis juba ilmselt pensionil olid. Tärgi teie ka tööle minge. 1996. aastal esitas lahkumispalve Estonia hukku põhjuseid uuriva komissioni esimees Andi Meister. Küllab ta sai siis aru, et nendes tingimustes on kõigile parem, kui ta lahkub, ka tema enda tervisele. Sellele ta viitaski väsimus, halb tervis, es jõva ju. Kalev Kukk kirjutas lahkumisavaldusele rõõmuga alla. 1997. aasta Briti valitsus andis šotlastele õiguse luua 129 liikmeline parlament ja otsustada ise kohalike maksude kehtestamise üle. Need maksud siis võisid olla ka täiendavad maksud, et noh, nuserdage natuke. Ilus uudis tuli eile hilisõhtul Austrias. Nimelt keelatakse seal vähemalt avaldus seadusandjale on tehtud, keelatakse ära autonumbritel, ilmselt ka särkidel värkidel teatud tähekombinatsioonide ja numbrikombinatsioonide kasutamine. Ma annan teile teada, mida siis ei tohi. BH. See pidavat olema blood and honor, ehk siis parempoolsete hüüdlause veri ja au. Keelatud on number 420, sest see pidavat viitama Adolf Hitleri sünni kuupäevale. Kordan, 420 viitab Adolf Hitleri sünni kuupäevale. Austrias tahetakse ära keelata aastaarv 1919. No see ei pruugi olla aastaarv, numbrid 1919, niisuguses neljases jadas. See pidavad tähendama SS, sest kohalikus tähestikus on S19 täht. Kordan, SS 1919. Vav, ehk siis kaksis V, A kaksis V. See pidavad olema lühend sõnadest White Aryan War. Valgete aarjalaste sõda. Kaksis V, A, kaksis V. FG. Ühend keelatakse ära, sest see pidavad tähendama Führeri sünnipäev. Geburtstag, eks ole? Führer, Geburtstag ja läheb kokku küll. FG. Kui seda veel... FG 420, oi jummal, see ju paneks ikka kriiskama kohe. Peale selle keelatakse ära niisugused kombinatsioonid nagu ISIS, mis pidavad siis kajastama, paljastama ja näitama. HJ, Hitlerjugend, NS, natsionaalsotsialism, no kokku on seal 30 kombinatsiooni, muidugi 18 ja 88 ja nii edasi. Eks need kombinatsioonid võib ju kuskil ka avaldada, siis kõik teavad, mida ei tohi Austrias mingil juhul kasutada. Et kui te lähete turistina ja no jah, aga kui niisugune roppus on autonumbrina meie arkis registreeritud, oi taevas, kes sulle kõik võivad ligi tulla. Selle eelnõu esitas antifasistlik Mauthauseni komitee. Nimetatud komitee teeb koostööd samanimelise koonduslaagriga, õigemini selles ellu jäänud inimestega. Kes peaksid olema ikka pagana vanad juba. Pole häda midagi, elu läheb edasi. Ei tea, mis tähekombinatsiooni ma peaksin nüüd ütlema, sest kui huvita, mida võiks on tähendada kuskil kaugel. Võibolla ka midagi nii hullu, et on nagu on. Aga nüüd, head inimesed, reede käes ja midagi lisaks ka. Minu daamid ja herra, mene daamid, herran, ladies and gentlemen, ma näeme, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, üle pikka aja, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Eesti suvi on täies hoos. Päikeselisi ilmu ja sooja võiks muidugi rohkem olla, kui te ka looduse vastu saa. Ja oleme ju siin laiuskraadil harjunud nadide, külmade ja vihmaste suvedega. Võimalik, et viletsed ilmu suudavad kompenseerida ülirohked suveüritused. Kõiksugu laulu- ja tantsupeod, rohkearvulised folkfestivalid, vabaõhuteatrid ja arvukad ühisjoomapeod ning mitmed suvelaadad. Meie eestlased peame end ju uhkusega kultuurrahvaks ja oleme eriti uhked oma ühislaulmiste üle. Ja väga elujõulisena kehtib tänaseni müüt, et me olevat end koguni vabaks laulnud. Aga meie mehed, uhked ja hääd eestlased, on kultuuritegemise nimel valmis hulgakesti punastes aluspükstes tantsusid vihtuma või saunavihaga kollektiivselt staadionimuru peal tantsurütmis tammuma. Aga kultuur ju areneb ja avaldub uutes vormides. Sel taustal ei maksa vist väga imestadagi, et Rakveres korraldataval punklaulupeol tuleb planeerituna ettekandele ka mõni aasta tagasi läänes laineid löönud vene tüdrukute pundi Pussy Riot, eesti keelde tõlgitud, ühes Moskva kirikus ettekantud jumalat mõnitav laul, mis kubiseb niisugustest väljenditest nagu pask, munn, nikk ja nii edasi. Tol korral, nagu ma mäletan, saadeti Moskva kohtuvõimude poolt paar ansambli liiget 9-8 aastaks vangimajja rahunema ja jumala ning kultuuri üle järele mõtlema. Mille peale muidugi lääne demokraatlik üldsus jumala teotajate kaitseks vihaselt välja astus, taunides ebainimlikku Putini režiimi. Meenub, et Eesti ümberlõigatust president oli tollal protestikooris üks häälekamaid Kremli hurjutajaid, et need seal Moskoovias nii jõhkralt inimõigusi rikuvad. Eks midagi, kas või meie arenevad kultuuritased näitab seegi, kuidas Pussy Riot'i laul Eesti publiku poolt seal punklaulupeol vastu võetakse. Ammu on tõdetud, et rahva hävinguks tuleb eelkõige hävitada selle kultuuritraditsioonid. Hävitada ühiskonda liitev rakukene perekond, lastes seaduslikult perekonnana kokku elada ja lapsi, kasvatada pederaste ja lesbilisi naisterahvaid. Risustada kultuur jõhkra religioonide teotamisega, mis ju Eestis täistuuridel peavolu meedia propageerimisel parasjagu käib. Eestlased on tublid kultuuritarbijaid, kui neid suvisid üritusi kõiki kultuurihulka tõesti liigitada võib. Peasi, et ei peaks rahva ees seisvate probleemide lahendamise eest kollektiivselt võitlema, et sundida Stenbocki maja kampa rahva arvamusega arvestama. Olgu kasvi selle praeguse niinimetatud põgenike probleemi üle otsustamisel. Meile hirmsasti meeldib hulgakesi koos laulda ja tantsida, kuid kollektiivselt oma meelsust avaldada kahjuks mitte. Võib-olla ongi viimast palju tahta, sest mida sa sündinud orjadelt ikka nõuad. Paraku jääb mehe meele veel mõnevõrra säilitanud umbes 5-10% rahvast moodustavast vähemusest napiks, et mõjutada võimutsejaid rahva ees seisvate probleemide üle otsustamisel. Arvan, et kui Toompeale tuleks näiteks radikaalselt meelt avaldama 3-4 tuhande inimese asemel 10 korda suurem rahvahulk, küll siis võimutsejatel ka püksid püüli hakkaksid sõeluma. Me ei pea hakkama meenutama selliseid ajaloolisi sündmusi nagu Jürje ülestõus, Mahtra sõda, 1905. aasta mõisate põletamisi, Landesveeri sõda või Sinimägesid. Tõestamaks, et eestlased ei ole olnud vaid orirahvaks, kellele kogu aeg liiga tehtud. vaid et eestlased on suutnud ja julenud ebaõiglusele ja vägivallale ka vastu hakata. Toome selle hilisemaks näiteks 11 aasta tagused Lihula monumentirööviga seotud sündmused. Raadiokoolaja ehk lubab oma mälu värskendada. 2004. aasta suvel möödus 60 aastat Eesti kaitselahingutest. Otsustasime seda tähistada ja Lihula vallavalitsuse initsiatiivil püstitati Lihula kalmistu servale 2 aastat varem tollase peaministri Siim Kallase alias Simon Goldbergi käsul Pärnus maha võetud monument, millel oli kujutatud teise maailmasõja aegses Saksa mundris Eesti sõjamees. See sõjamehe kujutis, kuna sel oli peas Saksa tüüpi kiiver ja Schmeisser automaat rinnal, ei meeldinud USA juudi organisatsioonide ees värisevaile Eesti valitsejaile, mistõttu see Pärnus Eesti NATO-sse pürgimise eel eemaldati. Lihulas pandi see aga 2 aastat hiljem, 20. augustil 2004 Lihula vallavalitsuse poolt, mida mul oli au tollal juhtida, suure rahvaolga ees taas püsti. Kuigi tollane peaminister Juhan Parts taunis ajakirjanduses vihaselt väidetavalt SS-sümboolikaga kuju püstitamist. 1. septembril 2004 teostatud Tartu Ülikooli professor Peeter Toropi ekspertiisi järgi puudusid ausamba bareljeefil igasugused natslikud tunnused. Sõjamehe kiivrit ei saanud ju kuidagi natslikuks sümboliks pidada, sest teise maailmasõja eel ja ajal kasutati taolise lõikega peakatteid mitme Euroopa riigi armees, näiteks Soome, Läti, Bulgaaria, Ungari, Eesti ja ilmselt veel mõnegi teise riigi omas. Eesti kaitselahingute 60. aastapäeva tähistamiseks püsti pandud 160 sentimeetri kõrguse ausamba elueaks oli vaid 13 päeva. 2. septembril võttis Juhan Partsu juhitud valitsus vastu otsuse, et ebasobiv ausammas tuleb teisaldada. Muidugi rahvusvahelise üldsuse survel. Tol korral ei teatud Euroopas midagi, et 1,5-tuhandelise elanikkonnaga Eesti väikelinna kalmistuserval oli seismas taoline poliitiliselt ebakorrektne mälestussammas, nagu kinnitas ka tollane eurosaadik Toomas Hendrik Ilves. Eesti Washingtoni saatkonda saabus vaid mõni telefonikõne USA juudi organisatsioonidelt. American Jewish Congress, Anti-Defamation League ja Simon Wiesenthal Center. Ilmselt sai Lihula sambale otsustavaks 2. septembri ennelõunal toimunud USA suursaadiku, Poola päritolu juuditari, endise Washingtoni holokausti muuseumi direktori Aldona Sofia Vossi kohtumine Juhan Partsiga, mille järel andis Parts korralduse ausamba maha võtmise ettevalmistamiseks. USA suursaadiku korraldus, pole ju mingi saladus, et peremeesriigi USA saatkonnast juhitakse Eesti poliitikat, vormistati, kui ettevalmistused sambarööviks juba käisid tagantjärgi Eesti valitsus otsusena. Raadiokuulajatel on ehk hea teada, et tollasel valitsuse istungil esines kõige hüsteerilisema sõnavõtuga tollane välisminister Kristiina Ojuland, kes praegu võitleb valge rassi puhtuse eest. Ojuland kirjeldas ülivõrretes Ameerika juudi organisatsioonide rahulolematust. Muidugi, peremeeste arvamusega tuleb ikka arvestada. Sama päeva õhtupoolikul olid suured politseijõud umbes 20 masinaga Lihula kalmistul platsis. Kaasas ühest vene firmast renditud gruppi punane kraanaauto, venelasest kraanajuhi ja Jõhvist kohale sõitnud veoauto kas 53-ga. Lisan juurde, et keegi informeeritud inimene oli kella 4 meid hoiatanud, et algab ausamba teisaldamine. Selleks jõudsime Lihula mõne tegusa inimesega pisut ettevalmistusi teha. Üks autoremondi töökoja omanikust kamraad tegi naeltest hulga kobasid, mis hiljem käiku läksid ja lõhkusid hulga politseiautode kumme. Septembrikuus ei ole päevad enam eriti pikad ja ausamba röövlid jäid oma tegemistega pimeda peale. Lihula rahvas oli väga aktiivne ja ausamba juurde kogunes suur osa linnakese ja ümbruskonna elanikkonnast. Umbes 400-500 inimest, kes politseinike tegevust valjusti kommenteerisid ja hurjutasid. Rahva meeleolud muutusid ajapikku üha vihasemaks ja kraanajuhi pihta lendas esimene kivi. Hiljem kommenteeris kraanajuht Lastotskin haiglas viibides, et oleks ta ikka teadnud, et sõidab seda sama Lihula ausammast maha võtma, ta poleks mingil juhul seda tööotsa vastu võtnud. Eesti kraanafirmad olid teadlikud, mis sambaga tegu, ja ükski ei nõustunud oma kraanad selliseks ürituseks üürima. Eesti valitsuse poolt ettevõetud tegu sarnanes punaste üritustega 1940-41 aastal, kui Eesti kommunistid hävitasid pimeduse varjus vabadussõja monumente. Lihula sündmuste ajal paljud neid ettevõtmisi ka võrdlesid. Vastavaid arvamuslugusid ilmus hulgaliselt isegi peavoolu meedias. Peale seda, kui ausammas saadi peale paarikordset troppide purunemist kuidagi autole tõstetud, asuti röövitud sambaga koduteele. Siin rääkija ettepanekul asus Lihula rahvas kolmekordse inimketiga ausammast vedava auto edasi sõitu takistama. Politsei peadirektorilt Robert Andropovilt telefonitsi saadud käsupõhjal kõik vahendid vabaks, astus rahvamassi vastu kumminuiade ja plastkilpidega relvastatud märulipolitseinike ahelik, mis hakkas auto edasiliikumist takistavaid lihulalasi kumminuiadega peksma. Mitmeid puresid politseikoerad. Mitmel inimesel löödi peapuruks. Minu esimeses viirus seisnud abikaasa oli kumminuiadega siniseks pekstud. Hiljem teatasid Lihula kiirabi töötajad, et nad said korralduse ühelegi kannatanule ilma politseid informeerimata esmaabi mitte anda. Lihula mõlemad perearstid Triinu-Mari Ots, kes oli ka vallavalitsuse liige, ja Külli Raudsik andsid kannatanutele politseikorraldust eirates siiski esmaabi. Auto edasiliikumist takistavad inimesed suudeti hajutada peale pipragaasi suunamist massile. Paljud gaasin elanud inimesed olid gaasist lämbunuina ja köhivaina kummuli maas. Võimude seni kogematu käitumine kutsus peksa ja kaasitada saanud rahvaseas esile raevu ja politseinike tabas see peale kivirahe. Nägin oma silmaga pealt, kuidas koolipoiste emad maast kive otsisid, et anda need oma poegadele. Üks läheduses elav 70-aastane mammi torkas sõnniku hargiga minu kõrval seistes läbi ühe politseimasina kummi. Nagu järgmisel päeval teleekraanil autokummist leitud, kamraad Riho Mägisti valmistatud koba, demonstreerinud politseijuht Andropov, praegune Reformierakonna liige, rääkis, said märulis kannatada 11 politseimasinat. Paljudel lõhuti klaasid, paljud lahkusid kalmistult tühjade rehvidega. End kilpidega varjanud märuli politseinike ahelik taganes seljad ees Lihula koolipoiste kivisajus ja rahva mõnituste saatel kalmistult. Oli tõeline sõda ja lihulalased demonstreerisid seekord, et vägivallale julgevad viha laetud inimesed ka vastu hakata. Kui ainult leiduks juhte, kes vastuhakkamist julgevad organiseerida. Sellised inimesi aga Eesti ühiskonnas napib. Mistõttu kuula ehk taipab, miks mind aastaid meelsus politsei poolt enne Hispaaniasse pagulusse suundumist kodumal kotiti ja kosser meedia poolt mõnitati. Võimud aga demonstreerisid Lihula sündmuste ajal, et kui vaja välismaiste peremeeste käsku täita, ei hoita tagasi ka vägivalla eest. Olen värsketel mälestustel kokku kirjutatud raamatus Lihula õppetund tollaseid sündmuseid ka üksik asjaliselt valgustanud. See raamat on saadaval veel Nõmme turu vastas asuvas Von Kleeni pubis. Keda lähil ajalugu huvitab, võib selle mõõduka hinna eest omandada. Peeter Võsal valmis 2009. aastal Lihula monumendiröövist jutustav film Toompea sündroom. Eesti suurimaks probleemiks on see, et meil puudub vaimueliit, kes seisaks rahva eesotsas võitluses rahvuse püsimajäämise eest. Lugedes ajakirjandusest üksikute vaimu inimeste kirjutisi, jääb mulje, et meie intelligents on esirinnas võitlemas küll samasoo ihaliste õiguste ja Aafrika ning Lähi-Sida immigrantide Eestisse sissetoomise eest. Kuid hoiab suu lukus, et üle neljandiku Eesti maalastest elab vaesusriskis või lausa totaalses vaesuses. Et 60 000 Eesti last läheb kooli tarkust omandama tühja kõhuga või et vaeste suhtarvu järgi on Eesti auhinnalisel kolmandal kohal Bulgaaria ja Rumeenia järel Euroopa Liidus. See meie haritlaskonda ei näi häirivat. Selline mulje on igal juhul mulle jäänud. Kuna enamus loomingulisest intelligentsist lihtsalt vaikib, annavad tooni Urmas Sutropi või Rein Raua taoliste kirjutised. Nii kinnistubki paljudel arusaam, et Eesti intelligentsi pole enam olemas. Kuna haritlaskond, kes peaks kandma vaimse eliidi osa, ei suuda kanda rahvuslikke väärtuseid, seista selle eest, et rahvuse edasikestmine oleks garanteeritud. Eesti rahvuslik haritlaskond, juhul kui see üldse veel eksisteerib, on ilmselt valinud postmodernse kõige suhtelisuse tee. Omaaegse niinimetatud laulva revolutsiooni haritlaste hulka kuuluvatest heerostest ei ole 25 aasta järel jäänud järele peaaegu kedagi peale mõne üksiku Mati Hindi või Ülo Vooglaiu taolise inimese, kelle nõrgavõitu ja tähelepanuta jääv appikarje, aga ei suuda esile tulla üldise minna laskmise ja käega löömise, rumaluse ja orjameelsuse õhkkonnas. Selles hävingukeerises, kuhu Eesti rahvas on tänaseks just tänu vastutustundetute psühhopaatsete võimutsejate pingutuste tulemusel paisatud. Intelligentsi püha roll on olla kanaarilinnuks kaevanduskäigus. Kuid meie eestlaste kanaarilind on juba ammu oma jalakesed taeva poole ajanud. Intelligents, kui sellist nimetust veel üldse kasutada saab, konutab igaüks oma urus eesmärgiga vähemalt isiklikult võimalikult kauaks kõik võimalike kultuuritoetuste najal ellu jääda. Ilmselt kammitseb paljusid loovintelligentsi hulgas hirm kultuurikapitali toetustest ilma jääda, mistõttu hoitakse oma suud lukus ja intrigeeritakse pigem omasuguste ringis peremeste laualt pudenevate toidupalukeste pärast. 20 aastat kestnud ajupesu tulemusel on rahvamass ehk niinimetatud keskmine eestlane palju juhmistatum kui näiteks Nõukogude okupatsiooni viimastel 10-20 aastal. Need, kes ümberringi toimuvad, suudavad taibata, aistab aga hirm kaotada oma toimetulek ja reputatsioon. Ühiskonna olukorrast aru saavad kodanikud pole valmis tooma ohvrit omaenda, veel vähem rahvuse edasikestmise nimel. Sellised said siis seekordsed vihmase suve vihkamisminutid. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Naudiks elus olemist. Mul on sees veider tunne, et meil koos võiks olla hea. Aga kui sa veel nii ei tunne, siis sa tulema ei pea. Lähen ise päikse poole suuri soove täitma. Mitte siis, kui sa Lähen siis, kui otsustan.
Saade on salvestatud 2015. aastal.